Dobré ráno, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Dnes nás čeká další část výkladu listu Filipským. Minule jsme se věnovali tomu závěru té úvodní modlitby apoštola Pavla. Viděli jsme, že život křesťanské lásky se neobejde bez poznání a bez svatosti. Že život křesťanské lásky se upíná ke Kristu a vede druhé ke Kristu, k Boží slávě. Dnes v listu Filipským uvidíme, jak se tahle pravda naplňovala v Pavlově životě a jak se i dnes z Boží milosti naplňuje napříč světem. Tak pojďme společně otevřít Boží slovo, pojďme se v něm setkat s naším vykupitelem. Že list Filipským, první kapitola, od prvního verše. Budeme číst do verše 18 a pak se více zaměříme na verše 12 až 14. List Filipským, první kapitola od prvního verše. Pavel a Timoteus, otroci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, také biskupům a diákonům, milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu při každé vzpomínce na vás a vždy v každé své modlitbě za vás všechny prosím s radostí nad vaší účastí na díle Evangelia od prvního dne až do posud. Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. Vždyť je správné, abych takto smýšlel o vás všech, protože vás mám v srdci, jak ve svých poutech, tak při obhajobě a utvrzování Evangelia jste vy všichni se mnou spoluúčastníky milosti. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím v srdci Krista Ježíše. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti. Abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží, a byli čistí a bezsluhní pro den Kristův, naplnění ovocem spravedlnosti, které nesete skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží. Chci však, bratři, abyste věděli, že mé postavení bylo spíše k prospěchu Evangelia. Vždyť to, že moje pouta jsou pro Krista, se stalo známým v celé císařské gardě i všem ostatním. A většina bratrů, kteří se spolehli na Pána, se kvůli mým poutům ještě více odvažují mluvit bez strachu slovo Boží. Někteří sice hlásají Krista také ze závisti a řevnivosti, jiní však i z dobré vůle. Jedni z lásky, neboť vědí, že jsem tu k obraně Evangelia, druzí zvěstují Krista ze sobectví, ne z čistého úmyslu a domnívají se, že k mým poutům přidají soužení. Hospodine, Otče náš, my ti děkujeme za tvoje slovo. Prosíme tě, přiznej se k němu dnes svým duchem. Napomínej nás a směřuj a proměňuj a tvaruj naše mysl a naše srdce. Dej nám hlouběji si uvědomit slavné pravdy Evangelia, dej nám moudrost v tom, jak aplikovat do našich životů. Prosíme, napomeň a podepři nás. Dej se nám s větší radostí od toho upínat k tobě. Dej nám důvěřovat tvé milující svrchované ruce. Dej nám být dobrými nástroji a věrnými služebníky Evangelia. Dej nám vášeň pro velké poslání církve. Dej, ať skrz tvé slovo můžeme načerpat milost a touhu po svatosti a po tobě, našem dokonale svatém Bohu. To tě prosíme pro tvou slávu v Kristově drážené jménu. Amen. Když se podíváme do dnešního textu a do těch veršů, které jsme četli předtím, vidíme, děkuji svému Bohu, vždy za vás všechny prosím s radostí, mám vás v srdci, toužím po vás v srdci Krista Ježíše. A to vše v poutech, v okovech, v řetězech, ve vězení a ve smrtelném nebezpečí. O co víc ohromující jsou tato Pavlova slova, která jsme dosud četli, když si uvědomíme, že Pavel diktuje pod dozorem císařské gardy, že diktuje pod dohledem profesionálních zabijáků. Pavel stojí tváří v tvář smrti a co dělá? Povzbuzuje, přimlouvá se, raduje se. A nejen to, co nám říkají hned první slova našeho textu v těch verších 12 až 14. Chci však, bratři, abyste věděli. Napříč listem Filipským vidíme, že Božím dětem ve Filipech na Pavlovi velmi záleželo. Podíleli se na díle Evangelia, Filipským 1.7,
Modlili se za Pavla, Filipským 1.19, poslali za ním jednoho ze svých bratrů, 2.25, starali se o Pavla prakticky a finančně, vidíme ve 4. kapitole. Pavel asi 12 let předtím ten Filipský sbor založil a tak mezi ním a sborem existovalo velmi silné pouto. A právě ono je srdcem, které tepe za slovy celého listu a plní je láskou a plní je životem. Stačí ten list trochu nabodnout, proniknout kousíček pod jeho povrch a vytryskne obrovská, milující, otcovská péče. A právě to vidíme v těch úvodních slovech našeho listu. První věc, kterou Pavel dělá, je, že Filipské ujišťuje a utěšuje. Nechce, aby se strachovali a byli v nejistotě o jediný řádek déle. Okolo Pavla nepřestávají chodit ti římští ozbrojenci a on nejen nemá strach, ale především nechce, aby strach měli Filipští. Pavel by mohl nějak náležitě zdůraznit, v jak těžké situaci se nachází, jak tvrdý režim má, jak se na něm persekuce podepisuje, jak prohnilý a hříšný a modlářský římský establishment je. Ale co vidíme místo toho? Nebojte se, děti, vše je v pořádku, evangelium postupuje dál. V Pavlově lásce nemůžeme nevidět Krista. Krista přímluvce, Krista zastánce, Krista, který očekává své zatčení, který už řekl Jidáši Iškariotskému tam razivá slova, co činíš, učiň rychle. A co od našeho zachránce slyšíme dál? Ať se vaše srdce nechvěje, věříte v Boha, věřte i ve mne. Nezanechám vás jako sirotky, přijdu k vám. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina, ale když porodí dítě, nevzpomíná již na soužení pro radost, že se na svět narodil člověk. Tak i vy nyní máte zármutek. Opět vás však uvidím a vaše srdce se bude radovat a vaši radost vám nikdo nevezme. Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Jsou Ježíšova slova večer před ukřižováním. Heidelbergský katechismus říká, mým jediným potěšením v životě i smrti je to, že nejsem sám svůj, ale tělem i duší patřím svému věrnému spasiteli Ježíši Kristu. On dokonale zaplatil svou drahocenou krví za všechny mé hříchy a zachránil mě z veškeré ďáblovy moci. Chrání mě tak, že bez vůle mého nebeského Otce mi nemůže spadnout z nebe ani jediný vlas a vše mi musí sloužit ke spasení. Proto mě ujišťuje svým svatým duchem o životě věčném, dává mi srdce ochotné a připravené žít nadále jen pro něho. Tohle je něco, co Pavel moc dobře věděl. A proto s důvěrou vzhlížel k Boží otcovské ruce a s radostí a nadějí se upínal k věčnému domovu. A tak mohl tváří v tvář sebevětšímu nebezpečí a sebehoršímu protivenství pokládat druhé za přednější, než byl on sám. A tak se ptám, křesťané, stojíš pevně na Golgotské skále? Kážeš si den za dnem a hodinu za hodinou dobrou zprávu o dokonaném Kristově díle? Stavíš si denně před oči zkrvaveného, zlomeného, zdrceného a zmasakrovaného syna Božího, který visel na kříži místo tebe? Když se podíváš do kapsy, najdeš tam hřeby, kterými si Krista přibyl na kříž. Křesťane, když zhlédneš, když se podíváš na toho, který visí na kříži, v jeho očích uvidíš lásku. Uvidíš tam lásku a vidíš tam bolest. Ten muž, Bůh v těle, úpí pod Božím hněvem, aby vydobil odpuštění pro ztracence, jako si ty a jako jsem já. Když se na něj podíváš, on umírá. Umírá za hříšníky, jako si ty. Pokládá za ně svůj život. Nikdo mu ho nebere, on ho pokládá sám od sebe. Z lásky, protože právě takový příkaz přijal od svého Otce. Co tedy k tomu řekneme? Je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všeckého vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Kdo je ten, kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Křesťané, věříš tomu? Jestli ne, odvrať se od svého hříchu a volej k Bohu o odpuštění a dar víry, protože pořád ještě jsi ztracený ve svém hříchu. A to, že se nazýváš křesťanem, jen přidává na tvém odsouzení. Jestliže však věříš, jestliže Bůh z Golgotského kříže je tvou jedinou nadějí, pak se raduj. Raduj se, protože už teď jsi s Kristem usazen v nebeských místech. Raduj se. Raduj se a řekni, jak se tahle tvá naděje projevuje ve tvých vztazích a ve tvých prioritách. Jak se projevuje v tom, jak mluvíš a co děláš. Jak se tahle tvá naděje projevuje v praktické lásce ke druhým. Jak proměňuje to, o čem přemýšlíš a po čem toužíš. Kdybych s tebou strávil den, poznal bych, že stojíš na Golgotě, že objímáš Kristův skrvavený kříž a že tě od něj nic nemůže odtrhnout. Chci však, bratři, abyste věděli, co? Že mé postavení, mé uvěznění, mé utrpení bylo spíše k prospěchu evangelia. Hned na úvod bych chtěl podotknout, že to české slovo, které používá studijní překlad nebo ekumenický překlad, spíše je možným překladem toho řeckého slova malon, které tady vidíme, ale většina anglických překladů volí překlad jiný. A to mnohem více. Především, v první řadě. Když se podíváme do našeho textu, pak čteme to, co mě potkalo, především vedlo ještě k mnohem většímu prospěchu evangelia. V první řadě chci, abychom si všimli, co Pavel v našem textu neříká. Neříká, Bůh na mě asi zapomněl. Dost možná, že mě dokonce nenávidí. Nebo se možná dostatečně pozitivně nevyznával a nežiju ten vítězný život bohatství, zdraví a dokonalých vztahů. Asi jsem zasel málo semen do služby nějakého teleevangelisty v bílém obleku. Takhle nebudu moc být vším, čím bych býval byl, mohl být. Pavel neříká ani tak a je to. Satan tady vyhrál na plné čáře. Tak moc jsem chtěl být užitečný, tak moc jsem se chtěl podílet na velkém poslání církve, ale smůla. Ne. Nečteme ani slovo hořkosti, nevidíme ani kapku frustrace. Jak je to možné? Proč si Pavel ani trochu nezoufá? Co pak je nějaký stroj bez emocí? Co pak mu nedochází, v jaké je situaci? Co pak si neuvědomuje, kolik dobra by býval byl mohl udělat, kdyby neseděl ve vězení? Odpověď najdeme, když přeskočíme o několik veršů dál, když se podíváme do druhé poloviny 16. verše. Čteme, jsem tu k obraně evangelia. Pavel tady v řečtině používá vojenský jazyk, který bychom mohli přeložit asi jako je mi přiděleno, je mi určeno, jsem zde ustanoven k obraně evangelia. Pavel si uvědomuje, že ve vězení je díky Boží svrchované ruce, že mu jeho nebeský otec určil bránit a šířit Kristovo evangelium právě tam, kde se zrovna nachází. Mark Rushdoony řekl, máme velký obraz toho, co Bůh dělá, ale děje se to v Bohem určený čas. A to jediné, co Bůh od křesťana očekává, je věrnost. Bůh od žádného křesťana neočekává, že změní svět. Bůh od žádného křesťana neočekává, že způsobí náboženskou revoluci. To jediné, co od jednotlivých křesťanů očekává, je, že budou věrní. Pravdou ale je, že někdy jsme trochu líní v tom, co považujeme za tu věrnost, kterou po nás Bůh požaduje. Boží dítě, kde je tvé přidělené místo? Kde máš být na stráži Boží pravdy ty? Kam Bůh postavil tebe? Když se podíváme do našeho textu, Pavel ví, že nemá řešit nějaká hypotetická kdyby. Kdybych se býval byl narodil tam a tam, kdybych býval byl uvěřil dřív, Kdybych si bývala byla, vzala někoho jiného. Ne. Bůh se neptá na kdyby. Bůh s autoritou toho, kdo má v ruce každý náš další nádech, požaduje, abychom byli věrní tam, kde jsme. A tak, křesťané, kde je tvá lenost? Kde jsou tvé schraňované hříchy, o kterých si bláhově myslíš, že je nikdo nevidí? Ohledně jakých kdyby potřebuješ přestat snít? Jak můžeš být věrnější tam, kde teď jsi? Kde promrháváš svůj čas místo toho, aby se soustředil na Boží věci? Jak můžeš být lepším svědkem o Kristu své rodině, svým přátelům a svým kolegům? Jak můžeš žít svatěji? Jak můžeš své blízké lépe vést ke Kristu? Apoštol Pavel si uvědomoval, že on sám je, tak jako každý jeden z nás, naprosto nahraditelný a naprosto nenahraditelný. Řeknu to ještě jednou. Každý jeden z nás je naprosto nahraditelný a naprosto nenahraditelný. A co tím myslím? Náš Bůh je dokonale svrchovaný. On působí všechno podle rady své vůle. Náš Bůh je v nebesích a činí vše, co si přeje. Hospodin je velký. Náš Pán je nade všechny bohy. Hospodin činí vše, co chce. Na nebesích, na zemi, v moři i ve všech hlubinách. Všichni obyvatelé země se počítají za nic. Vždyť jak se mu zlíbí, nakládá s vojskem nebeským i s obyvateli země. Není, kdo by mu mohl dát přes ruku a říct mu, co jsi to provedl. On praví, já jsem Bůh a jiného není. Já jsem Bůh a není nikdo jako já. Od počátku oznamuji budoucnost a od dávno věku, co se ještě nestalo. Říkám, můj plán se naplní a každé své přání vykoná. Nikdo a nic nedokáže narušit Boží plán, tak jako zrnko písku nedokáže zastavit vlnu tsunami. Když se srocují králové země, ten, jenž trůní v nebesích, se jim směje. Tak náš hřích, naše selhání, naše nedostatečnost, naše nemoci a postižení a uvěznění, nebo třeba i odpadnutí a smrt, nic z toho není překážkou v Božím plánu. Bůh spasí lid, který si vyvolil před stvořením světa. U Božího stolu na věčnosti nebude chybět jediné z Božích dětí. Kristova nevěsta tam nebude bez ruky a nebude bez oka. Nebude jí chybět noha, ani zub, ani ledvina. Bude dokonalá, slavná, svatá, bezúhoná, bez poskvrnky a vrásky. Každý jeden z nás je postradatelný. Každý jeden z nás je nahraditelný. Nikdo z nás, kdo tady sedíme, není středem vesmíru. Bůh se dokonale oslaví. On svou slávu nikomu nedá. A právě proto je každý jeden z nás nepostradatelný a nenahraditelný. Bůh nestvořil jediného člověka náhodou. Není jediný hříšník, kterého by přivedl ke Kristovu kříži, aby mu pak oznámil, vidíš, na tebe jsem zapomněl, pro tebe nic nemám. Církev je Kristovo tělo. A Kristus má veškerou pravomoc na nebi i na zemi. A proto my všichni máme poslání jít, činit učedníky ze všech národů, křtít je ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého a učit je zachovávat všechno, co nám náš Pán a Spasitel přikázal. Ale nejsme žádné sériově vyráběné loutky. Každý z Božích vyvolených je z Boží milosti jedinečným klenotem, jedinečným zářícím drahokamem na Kristově koruně. Každý jeden z nás v Kristu odráží jiný z nepopsatelně nádherných paprsků Boží slávy. Všichni ji odrážíme, každý svým jedinečným způsobem. Údělem některých je vyučovat a kázat evangelium. Údělem jiných věrně vést rodinu a vychovávat svaté, které jim Bůh dal. Jiní mají pečovat o nemocné nebo zasvětit svůj život boji proti potratům. Co však můžeme říct s jistotou je, že údělem každého jednoho z nás je být věrní tam, kde jsme. Údělem každého jednoho z nás je podepírat a povzbuzovat se navzájem s bratry a sestrami v Kristu. A poddávat každou jednu oblast našich životů a světa okolo Kristu jako Pánu. A i když je děsivé, na to jen pomyslet. Údělem některých, kteří zůstanou ve své nevíře a ve svém pokrytectví, bude oslavit Boha a zjevovat jeho slávu skrze to, že budou navěky hořet v pekle. Že budou navěky trpět pod neutuchajícím přívalem Božího hněvu. Ti, kdo nechtějí Kristu sloužit teď, s ním rozhodně nebudou na věčnosti. Jak nám ukazuje dnešní text, údělem některých je věrně trpět. Vytrvalost, pokora, naděje a radost v Bohu tváří v tvář protivenstvím a smrti jsou snad vůbec tím nejlepším apologetickým argumentem, tou nejlepší obranou naší víry. Je pravda, že ani zdaleka nebudeme vždycky chápat, co se děje. Nebudeme chápat, jaký smysl v Božím dokonalém plánu má to, že mě okradli, že jsem přišel o práci, že moje rodina mě kvůli víře odmítá. Ale není na nás všechno chápat. Deuteronomium 29:28 říká, skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu. Odhalené pak nám a našim synům až na věky, abychom plnili všechna slova tohoto zákona. Nemusíme chápat, co se děje ve světě okolo nás. Nemusíme chápat, co v našem okolí a v nás a skrze nás dělá Boží mocná paže. Ale vždycky můžeme důvěřovat Božímu otcovskému srdci. R.J. Rushdoony řekl, v celém stvoření není jediný fakt či atom, který by neměl smysl. Není jediná událost či stránka nebo aspekt čehokoliv, co by nebylo plné naprostého významu. Smysl většiny věcí nám uniká. Nechápeme například smysl komárů nebo vlasů, které nám padají z hlavy. Často nechápeme ani nešťastné události v našich životech, protože se na jejich smysl díváme v kontextu nás samých. Smysl všech věcí je však teocentrický. Je bohostředný, ne člověkostředný. Což znamená, že všechny věci jsou nesmyslné, pokud se je snažíme chápat čistě v kontextu člověka, v kontextu nás samých. To celá byl citát. Jste se tady tak pousmívali nad těmi padajícími vlasy. Kdo poznal Pánovu mysl a kdo se stal jeho rádcem? Nebo kdo mu dal něco dopředu, aby on to musel jemu odplatit? Vždyť z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci. A on si nás vybral před stvořením světa, aby na nás zjevil svou milost a lásku. To je role, kterou nám dal ve svém příběhu historie. Jemu buď sláva na věky. Amen. Právě proto můžeme i v těch nejtěžších chvílích důvěřovat Bohu, který je smyslem všeho. Můžeme se ukrýt do náruče pravdy, že ten, který v nás začal své dobré dílo, ho dovede až do konce, do dne Krista Ježíše. Můžeme stát společně s Jóbem a tváří v tvář smrti a utrpení vyznávat, já vím, že můj vykupitel je živ. A jako poslední se postaví nad prachem. A i kdyby mi kůži sedřeli, až zbaven masa, uzřím Boha, já ho uzřím, pro mne to bude, mé oči ho uvidí. To je jistota, kterou máme v Kristově kříži a vzkříšení. To je důvod, proč se můžeme radovat bez ohledu na okolnosti. Kež nám k tomu Bůh dává sílu, kež nám dá víc se zahledět do jeho nádhery, kež nám dá zakusit víc nebeské radosti a upínat se k našemu věčnému domovu. Keď někdy bude Boží příbytek uprostřed lidí na nové zemi. Kdy Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude. Ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude. Neboť co bylo, pominulo. Radost tváří v tvář utrpení a smrti je něco, co v písmu vidíme znovu a znovu a znovu. A o čem nám list Filipským nepřestává svědčit. Vždyť to, že moje pouta jsou pro Krista, se stalo známým v celé císařské gardě i všem ostatním. Tohle jsou slova, která ve Filipech musela vzbudit řadu úsměvů a povytažených obočí. Koneckonců Filipský sbor původně vznikl především ze dvou domácností, A příběh jedné z nich najdeme ve Skutcích 16, 22 až 34. Tak bych chtěl, abychom tam teď mohli obrátit. Skutky 16 od 22. verše. Také zástup proti ním povstal a velitelé z nich strhali šaty a poručili je být holí. Když jim vysázeli mnoho ran, uvrhli je do vězení a žalářníkovi nařídili, aby je bezpečně hlídal. Když dostal takový příkaz, uvrhli je do vnitřního vězení a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha a ostatní vězňové je poslouchali. Náhle nastalo veliké zemětřesení, takže se otřásly základy vězení. Rázem se otevřely všechny dveře a všem se uvolnila pouta. Když se žalářník probudil a uviděl otevřené dveře vězení, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že vězňové uprchli. Ale Pavel zvolal silným hlasem: "Nedělej si nic zlého, jsme tu všichni." Žalářník požádal o světlo, vtrhl dovnitř a střesením padl před Pavla a Silase. Vyvedl je ven a řekl: "Páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?" Oni řekli: "Uvěř v Pána Ježíše a budeš zachráněn ty i tvůj dům." A promluvili Pánovo slovo k němu i ke všem, kteří byli v jeho domě. I ujal se jich v tu noční hodinu, vymyl jim rány a hned se dal pokřtít on i všichni jeho domácí. Pak je zavedl do domu, prostřel stůl a s celým svým domem se radoval, že uvěřil Bohu. Právě takhle začal Filipský sbor. To, co je v lidských očích tragédie, je v Božím plánu často velkým krokem k vítězství. Slovy druhého listu Korinským. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení, který nás povzbuzuje v každém našem soužení, abychom i my mohli povzbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoliv soužení, tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás. Neboť jako se na nás rozhojňují Kristova utrpení, tak se skrze Krista rozhojňuje i naše povzbuzení. Jsme-li tedy souženi, je to k vašemu povzbuzení a záchraně. Jsme-li povzbuzováni, je to k vašemu povzbuzení, které se projevuje ve vytrvalém snášení týchž utrpení, jež snášíme i my. Proto neochabujeme. I když náš vnější člověk chátrá, ten vnitřní se však den se dne obnovuje. Naše nynější lehké soužení nám totiž působí nesmírně veliké břímě věčné slávy, když nehledíme na věci viditelné, ale neviditelné. Neboť viditelné věci jsou dočasné, neviditelné však věčné. Než se však podíváme, jak se tyhle slavné a životodárné pravdy projevovaly a bujely a kvetly a zářily v těch temných kopkách římského vězení, chci se na chvíli zastavit. Když slyšíme o Pavlově odvaze a naději, když vidíme, že Pavlovo uvěznění vedlo další křesťany ke smělému kázání uprostřed pohanského impéria římského císařství, nezůstává nám nad tím rozum stát. Co nespočet příkladů, které vidíme napříč historií. Jak mohl Martin Luther proti celému známému světu stát a pohanskému impériu římského papežství tváří v tvář prohlásit: "Mé svědomí je svázáno slovem Božím. Jít proti svědomí není správné ani bezpečné. A proto nemohu odvolat a neodvolám. Zde stojím, nemohu jinak. Bože, pomoz mi." Jak mohli angličtí protestantští mučeníci 16. století Ridley a Latimer jít na hranici s modlitbou: "Nebeský Otče, z celého srdce ti vzdávám díky, protože jsi mne povolal, abych tě vyznával i tváří v tvář smrti." Jak mohl Latimer svého společníka povzbuzovat slovy: "Buď dobré mysli, mistře Ridley, a chovej se jako muž. Dnešního dne z Boží milosti zapálíme v Anglii takovou svíci, která nikdy neuhasne." Jak je něco takového možné? Jak je možné vrhnout se do náruče smrti v plamenech s očima upřenýma k Boží slávě? Boží dítě, křesťané, jak se s něčím takovým vyrovnáváš? Dost možná, že první, co tě napadne, je zpochybňovat tvou vlastní víru a říkat si, já bych nikdy nemohl být takhle odvážný a věrný. Jestli hledáš odvahu v sobě, jestli se přebíráš svým srdcem, aby si našel, můžu tě ujistit, že tam není. Ale ohlédni od sebe, vzhlédni ke Kristu. Upni se k tomu, který se jmenuje věrný a pravý, který spravedlivě soudí a bojuje, který říká, že jednou provždy přemohl svět. A poslouchej, co svým milovaným vzkazuje skrze apoštola Pavla ve 2. listu Korinským. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení, který nás povzbuzuje v každém našem soužení. Abychom i my mohli povzbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoliv soužení, tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás. Neboť Bůh, který řekl, z temnoty, ať zazáří světlo, zazářil v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním Boží slávy v osobě Ježíše Krista. A tento poklad máme v hliněných nádobách, aby přemíra té moci byla z Boha a ne z nás. Proto mám zálibu v slabostech, v zlém zacházení, v tísních, v pronásledování a úzkostech pro Krista. Neboť tehdy, když jsem slabý, jsem mocný. Milovaní, dějiny naší víry mají mnoho příkladů poslušnosti, ale mají jen jediného hrdinu. A to Boha, který se stal tělem. Ježíše Krista, Pána našeho, když se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do podsvětí, třetího dne vstal, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího a odtamtud přijde soudit živé i mrtvé. A on nám zaslibuje. Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské. Věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit víc, než snesete. On se zkouškou dá i východisko, abyste je mohli snést. Podívejme se zpět do dnešního textu. To, že moje pouta jsou pro Krista, se stalo známým v celé císařské gardě i všem ostatním. To je první ze způsobů, jak Pavlovo uvěznění z Boží milosti bylo ku prospěchu evangelia. Bylo svědectvím nevěřícím. Řecké slovo praetorion, které studijní překlad překládá jako císařská garda, má celou řadu významů. Může oznamovat císařský dům, císařský dvůr, kasárny, vojenský tábor, stan velitele, oficiální sídlo prokurátora, soudní budovu anebo právě císařskou gardu. V důsledku na tom moc nesejde, jelikož Pavel se podíváme i hned dodává, že kromě císařské gardy o něm vědí i všichni ostatní. Zprávy o Pavlovi se nesou Římem široko daleko. Ve 4. kapitole listu dokonce čteme, pozdravují vás všichni svatí, zvláště ti, kteří jsou z císařského domu. Je zjevné, že Pavlova přítomnost a jeho svědectví ve vězení mají opravdu velký dosah. Bůh se k ním přiznává a přitahuje k sobě další a další ze svých vyvolených. Ale co přesně, že je to o Pavlovi známo? Když srovnáme české překlady, čteme, moje pouta jsou pro Krista. Jsem spoután pro Krista, jsem vězněn pro Krista. Řečtina doslovně říká něco ve smyslu, má pouta se v Kristu stala zjevnými. Co tím Pavel myslí? Trpím pro Krista, jsem uvězněn kvůli evangeliu. Nebo možná navenek se teď ukazuje, že jsem Kristovým otrokem. Nebo mé řetězy jsou podílem na Kristových utrpeních. Nebo možná jediný řetěz, kterým jsem poután, je ten, který mě poutá ke Kristu. Věřím, že když pročteme Pavlovy dopisy, když okusíme něco z jeho uvažování, můžeme kývnout na všechny z těchto možností. Tak napněme uši a zaposlouchejme se do toho, co tyhle pravdy znamenají. Císařským domem už najednou nezní Kaiser Kurias, císař je pán, ale Kristos Kurias, Kristus je pán. Gardisté se rozčilují nad tím Židem z Tarzu, který by se měl třást strachy, ale místo toho se s radostí modlí a vzývá Boha a nepřestává mluvit o Mesiáši. A skála jeho neodcisitelné naděje drtí římské modly na prach. A další hříšníci, kteří byli mrtví ve svých hříších, procitají, nadechují se a vstávají k věčnému životu. Pavel sice je v řetězech, ale slovo Boží není a nemůže být spoutáno. Milovaní, věrnost Bohu tváří v tvář nesnázím může mít v očích a myslích a srdcích lidí okolo nás daleko sáhlejší důsledky, než bychom vůbec mohli doufat. Tak v těžkostech volejme k Bohu, ať nám dá věrnost, ať nám dá poslušnost, radost a naději. Vždyť písmo nám znovu a znovu ukazuje, že evangelium postupuje navzdory a skrze utrpení. Tam, kde Bůh dopustí zlo, tam, kde popustí ďáblovi řetěz, to dělá jen proto, aby o to prudčej škubl zpátky a strhl toho vzteklého psa zpátky do prachu. Aby ho znovu vyválel po zemi. Vidíme, že Bůh není nějaký mistrný šachista, který by na poslední chvíli dokázal situaci nějak zachránit. Ne. On sám je tím, kdo má v ruce každičkou kapku krve mučedníků, který je semenem církve. A to platí v tom nejhorším utrpení, v největších nesnázích a v nejtvrdších protivenstvích. On je tím, kdo říká, můj plán se naplní a každé své přání vykonám. Otázka. Křesťane, jak čelíš utrpení ty? Upínáš se k Bohu? Toužíš ho ctít i ve svých slzách? Boží dítě, kolikrát je to tak, že jsme příliš slabí, než abychom se Krista drželi, ale můžeme na něj padnout. Naše naděje není v tom, jestli se ho dokážeme udržet my, ale že on dokáže udržet nás. Nebo je to v tvém životě jinak? Není to náhodou tak, že zalezeš někam do rohu, abys tam nadával na Boha a na všechno a na všechny a lízal si rány? Jsou pro tebe nesnáze výmluvou hřešit? Věci nestojí za nic, tak si aspoň ulevíš tím, že sežereš manželku a děti? Nebo si koupíš spoustu čipsů a čokolády a budeš zírat na ilegálně postahované filmy, dokud to nepřejde? Jak je to? Počkáš a když všichni spí, zapneš si počítač a prolezáš stránky, které pak hlavně musíš smazat z historie. Jestli ano, v tom nejlepším případě v úzovkách jen promrháváš svoje utrpení a voláš potom, aby přišlo další a to mnohem větší. V tom horším tím dokazuješ, že pořád ještě nejsi usmířen s Bohem. Slovy listu Židům. Koho pán miluje, toho vychovává a švihá každého, koho přijímá za syna. Snášejte to ke své výchově, Bůh s vámi zachází jako se syny. Nebo ti nějaký syn, jehož by otec nevychovával. Jste-li však bez výchovy, když se stali účastní všichni, potom jste nemanželské děti, ne synové. Tak křesťané, jak jsi na tom ty? Když se podíváme zpátky do našeho textu na 14. verš, vidíme další ze způsobů, jak Bůh pracoval skrze Pavlovo utrpení. Pavlova věrnost v nesnázích byla pobídkou a povzbuzením pro věřící. Když opět srovnáme několik českých překladů, většina bratrů, kteří se spolehli na pána, se kvůli mým poutům ještě více odvažují. Mnohé bratry právě mé okovy povzbudili, aby se spolehli na pána. Mnozí bratři v pánu spolehši na vězení mé. Bratři většinou nabivše v pánu důvěry v má pouta. Jazyk 14. verše nám ukazuje, že existuje pevné pouto mezi smělým sdílením pravdy, důvěrou v Krista a tím, že Kristus svému lidu dodává odvahu, naději a smělost, tak jako to bylo u uvězněného Pavla. Pavlovy okovy z boží milosti vedou k tomu, že křesťané o to směleji svědčí o Kristu, o to odvážněji hlásají boží slovo. Pavel vyhlašoval Krista jako svrchovaného pána a tak přišlo pro nás sledování a o to víc se teď hlásá. Písmo nám zároveň jasně říká, že každý jeden člověk je ve své přirozenosti mrtvý hříchu. Že nenávidí Boha. Že nedokáže ani se nechce v nejmenším podřídit jeho zákonu. A právě to je důvod, proč musí hlásání Kristovy pravdy být spojené s Kristovým milostivým působením. Žádná lidská řeč nedokáže přivést mrtvé kamenné srdce k životu. Pokud se Bůh svým slovem nepřizná ke slovu, které jeho lid káže, i kdyby kazatelé volili sebeobratnější slova, mrtvé z jejich hrobu nevykopou, natož aby je oživili. Bůh se nebude s nikým dělit o slávu ze spásy ďáblových otroků. Když se do našeho textu ale podíváme pozorně, zjistíme, že ve 14. verši se zdaleka nejedná jenom o kázání evangelia, ale o promlouvání božích slov. A výraz, který naše Bible překládají jako bratři, zdaleka neoznačuje jen muže, ale všechny křesťany. Přesně bychom tady mohli použít české slovo sourozenci v Kristu. To znamená, že Bůh skrze Pavlovo utrpení povzbudil celou křesťanskou komunitu v Římě muže i ženy. A oni pak spoléhali na Pánovo svrchované působení a s odvahou a beze strachu konfrontovali své okolí boží pravdou. Oni usvědčovali své okolí podle zjevené boží pravdy a nepřestávali ukazovat ke Kristovu kříži. S odvahou a beze strachu. S odvahou a beze strachu. Řekni, křesťané, už zase hledáš ve svém srdci? Už zase se snažíš vyškrábnout ven zbytečky něčeho, co tam ani není? Už zase odhlížíš od Krista? R.J. Rushdoony řekl, že na to, abychom mohli být v pánových věcech nebojácní, nepotřebujeme být velkými a mocnými muži. Stačí, když budeme věřit ve velkého a mocného Boha. A já bych doufal, že je případem každého z nás, že každý jeden z nás, kdo vyznává Kristovo jméno, se skutečně upínáme k Hospodinu, který je svatým a všemocným a vševědoucím a dokonale svrchovaným Bohem, který se nám zjevil ve svém slově a ve svém synu. Tak se ptám, promlouváme Boží slovo? Promlouváme ho k sobě navzájem jako křesťané? Povzbuzujeme se Božím slovem k lásce, svatosti a dobrým skutkům? A promlouváme Boží slovo k světu okolo sebe? Ptám se dál, nakolik vůbec máme, co bychom promlouvali? Jsme něčeho takového schopní? Jak si na tom ty? Víš a znáš a studuješ, jak se Boží slovo týká jednotlivých oblastí tvého života a světa okolo tebe? Křesťané, co říká Boží slovo o výchově dětí a jejich vzdělávání? Co říká o stvoření člověka, dědičném hříchu, vůli člověka, o Kristově zástupné oběti a o Božím soudu? Co říká o ospravedlnění, posvěcení, prostředcích milosti a naději věčné slávy? Jak vypadá biblické fungování rodiny, struktura církve či úloha muže, ženy, rodiny nebo státu? Co říká Boží slovo o existenci a důvodu zla nebo o rozpoznávání Boží vůle? Jak písmo promlouvá do oblastí politiky, zákonodárství, ekonomiky nebo ekologie? Boží dítě, co říká tvůj otec o vztahu zákona a evangelia, o svém záměru se světem nebo třeba o sebekontrole? Co Bůh zjevuje o tom, jak pracoval se svým lidem napříč dějinami? Kristův učedníko, co říká tvůj pán o rasismu, sexualitě, etice práce, občanské neposlušnosti nebo třeba medicíně? Jaká je biblická úloha umění, krásy, logiky, vědy nebo války? Kristův vyslanče, jak se tvůj pán staví k antikoncepci, homosexualitě, pluralismu, potratům, psychologii nebo ostatním náboženstvím? Je trest smrti biblický? Jak máme podle písma uvažovat o stvoření, o přírodě, o zvířatech, o člověku a o celé historii? Boží dítě, když ti ateista řekne, že nevěří, že tvůj Bůh existuje, budeš mu věřit? Zkusíš s ním argumentovat? Nebo mu prostě ukážeš, že už skutečnost, že přemýšlí a snaží se hádat, dokazuje, že ví, že je Bůh? Křesťané, kolik z mých otázek bys dokázal zodpovědět? Nakolik skutečně uvažuješ biblicky? Nakolik tě formují dnešní humanistické pseudopravdy a neustále se měnící teorie? Stojíš na nepohnutelné skále Božího slova nebo na tekutém písku bezbožných světských norem? Živíš se Boží pravdou, která je slačí než med, nebo si do úst cpeš bezcenný a jedovatý odpad? A mimochodem, když ti pokládám tyhle otázky, vede tě to k sebezatracování, nebo tě to vede k píše, nebo k vděčnosti za Kristovo jednou provždy dokonané dílo odpuštění? Hledáš útěchu ve svých výkonech nebo v pravdě Kristova kříže, smrti a vzkříšení? Snažíš se vyšplhat do nebe sám nebo se raduješ z toho, že Bůh se k nám sklonil ve svém synu? Bůh nám o svém slově říká, že písmo, které držíme ve svých rukou, je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Boží duch, autor písma, nás skrze Boží slovo může učit a formovat, usvědčovat nás tam, kde stojíme na světských lžích. Může nás napravovat zpět k pravdě a proměňovat nás více do Kristovy podoby. Může nás vychovávat ve spravedlnosti, formovat v nás Krista a dávat nám růst do duchovní dospělosti. Právě to je to, co potřebujeme, abychom mohli směle a beze strachu mluvit Boží slovo jeden k druhému, ale i ke světu okolo nás. Budeme díky tomu populární? To ani v nejmenším. Svět nechce být konfrontován se svým hříchem, s tím, že se bude zodpovídat svému stvořiteli, s tím, že Ježíš Kristus je jediná cesta k životu. Ale to, že mezi dvěma prudkými srázy, na kterých zahynuli už celé zástupy poutníků, že tam vede jenom jediná úzká cesta, přece neznamená, že o ní budeme mlčet. Naopak, právě proto, že k usmíření s Bohem a do věčného života vede jediná úzká cesta, musíme o to víc volat a křičet. Všichni žízniví, pojďte k vodám, i ten, kdo nemá peníze. Pojďte, kupujte a jeste. Pojďte, kupujte bez peněz a bez úhrady víno a mléko. Proč vydáváte peníze za to, co není chléb, a svůj výdělek za to, co není k nasycení? Bedlivě poslouchejte a budete jíst dobré věci. Vaše duše se bude libovat v tuku. Nakloňte ucho a pojďte ke Kristu. Poslouchejte a vaše duše ožije. Puritán Richard Baxter řekl, že studovat jenom proto, abychom byli znalí, abychom měli znalosti, je pýcha. Ale studovat proto, abychom žili podle pravdy, je moudrost. A studovat, abychom mohli pravdu ukazovat ostatním, je láska. Dnešní církev hyne nedostatkem přemýšlení, ne jeho přemírou. A tak, milovaní, studujme, přebírejme se písmy, ostřeme se navzájem, volejme k Bohu o moudrost, poznání a pokoru. Až budeme z Boží milosti pevně stát na nehybné skále Boží pravdy, pak s důvěrou v Boží moc promlouvejme Boží slovo. Jistota Kristova dokonaného díla, důvěra v Boží svrchovanost, skálopevná naděje a vytrvalost tváří v tvář protivenství, věrnost v každodenním díle, společný život Kristovy milované církve, spoléhání na Boží moc, poznávání Božího slova a proměňující moc ducha. To jsou jen některé ze zbraní armády evangelia, jejich zástavy se klenou od horizontu k horizontu. Kříž, jistota, věrnost, láska, společenství, poznání, boží moc. Právě tak se jmenují Kristovi těžce vyzbrojené legie, které nám pochodují před očima. Když se vrátíme do 12. verše našeho textu, Pavel tady mluví o prospěchu evangelia. Výraz, který zde používá, ale vychází z armádní terminologie a označuje ne výhodu, označuje nekompromisní postup vpřed. Označuje armádu, která táhne kupředu a před ní jdou oddíly, které kácí lesy a bezohledně likvidují cokoliv, co by mohlo stát v cestě. Právě tak nám Bůh skrze apoštola Pavla popisuje evangelium. Těžištěm křesťanství není světonázor, není jim způsob života nebo sada principů. Ústředním bodem křesťanství není program osobní a společenské změny, je jim dobrá zpráva o tom, že Bůh se stal člověkem v Ježíši Kristu, že prožil dokonalý život, zemřel na kříži za hříšníky a třetího dne vstal z mrtvých, aby každý, kdo v něj uvěří, došel usmíření s Bohem a věčného života. Jádrem křesťanství je dobrá zpráva o tom, že Kristus porazil tyranii hříchu, že porazil ďábla a odsouzení a smrt a vystoupil na pravici Boží. Křesťanství znamená s radostí vyznávat, že Kristus kraluje jako právoplatný panovník světa, jako první a poslední, jako vládce života a smrti, jako pán pánů a král králů. Když přichází biblické evangelium Kristova králování, nedělá sebe menší kompromisy. Je tolerantní asi jako motorová pila. Je politicky korektní jako oddíl dřevorubců. K liberálně postmodernímu pluralismu dnešní doby se staví asi jako rozuřená římská legie na steroidech. Neptá se, jestli je tu někdo, kdo by chtěl Krista udělat pánem svého života. Nekompromisně vyhlašuje Ježíše Krista jako pána pánů a krále králů, kterému podléhá každý a naprosto vše. Bůh nařizuje lidem, aby všichni a všude činili pokání, neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých. Čteme ve Skutcích 17. Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu. Pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Tak prezentuje evangelium kniha Zjevení. Evangelium Kristova králování nepřichází hledat pár obelhaných naivků, kterým by se chtělo přidat se do toho správného týmu a prožít Boží dokonalý plán pro svůj život. Přichází, aby položilo Kristu k nohám všechny a všechno. Evangelium je autoritativním příkazem a ti, kteří ho nejsou poslušní, budou na věčnost trestáni v nehasnoucích plamenech. Slovy listu Tesalonickým ponesou trest, věčnou zkázu v odloučení od pánovy tváře a od slávy jeho síly, když přijde, aby v onen den byl oslaven ve svých svatých. Jestliže se Kristu nepodřídíš, nezlomí mu to srdce. Jestliže se Kristu nepodřídíš, rozbije tě na kusy. Zašlape tě do prachu a na věčnost uvrhne do pekelných plamenů. To nám říká Boží svaté slovo. Pán Ježíš sedí po otcově pravici a je vládcem všech a všeho. A jednoho dne se v jeho jménu skloní každé koleno. Ti, kdo jsou na nebi, i na zemi, i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pán. Otázka. Věříš tomu? Žiješ podle toho? Když se rozhlédneš okolo sebe, láme ti to srdce. Když tvoji známí podvádějí stát na daních, když tvoji spolupracovníci tajně odcházejí z práce dřív, když tví spolužáci a členové rodiny smilní se svými čerstvými známostmi, co řekneš? Věříš, že je Boží slovo závazné i pro ně? Že Kristus je jejich vládcem a oni se tím proti němu bouří? Věříš, že Boží zákon je platný, že oni jsou jeho přestupníky a že zoufale potřebují činit pokání? že směřují do věčného utrpení a že zoufale potřebují být usmířeni s Bohem? Nebo si myslíš, že to je takové nějaké pěkné doporučení pro nás a oni jsou vlastně docela v pohodě? Věříš, že se potřebují odvrátit od svého hříchu ke Kristu a upnout se k vírou k Božímu beránkovi, který sňal hříchy světa? Věříš, že se potřebují stát kristovými učeníky, být pokřtěny ve jméno Otce, Syna a Ducha Svatého a žít podle toho, co nám Bůh zjevil ve svém slově, žít podle toho, co náš Pán a Spasitel učil? Jestliže tomu věříš, jak se to projevuje ve tvém životě? A pokud tomu nevěříš, jak to, že ne? Písmo od Genesis 1 po Zjevení 22 ukazuje, že náš Bůh je v nebesích a činí vše, co si přeje. A viděli jsme to i v dnešním textu. Všichni obyvatelé země se před naším Bohem počítají za nic. Vždyť jak se mu zlíbí, nakládá s vojskem nebeským i s obyvateli země. Není, kdo by mu mohl dát přes ruku a říct mu, co jsi to provedl. A právě díky tomu se království nebes šíří skrze věrné kázání evangelia. Nejprve je podobné zrnku hostice, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní byliny a je z něho strom, takže přilétají nebeští ptáci a hnízdí v jeho větvích. Je podobné kvasu, který žena vzala a skryla do tří měřic mouky, dokud to všechno neskvasilo. Právě díky tomu je svět napříč dějinami pšeničné pole, ve kterém sice je koukol a zdá se, že je ho opravdu hodně, ale v den žně, v den soudu, bude koukol vytrhán a spálen. Spravedliví budou odděleni od nespravedlivých. A v ten den se společně s celým vykoupeným stvořením budeme radovat, že svět je pšeničné pole a ne zaplevelená skládka. Náš Bůh je v nebesích, činí vše, co si přeje. A proto evangelium dobíjí svět skrze dobré skutky, které Bůh předem připravil, aby v nich jeho vyvolení žili. A také skrze a navzdory jejich utrpení, selhání, nevěrnosti. Boží dítě, selháváš. Každý jeden z nás, každý jeden den selhává. Ale Žalm 149 říká, že Hospodin má ve svém lidu zalíbení. Bůh má zalíbení v tobě a ve mně. Proč? Jak je to vůbec možné? Protože Kristus nás na kříži obmyl od veškeré špíny, takže jsme bělejší než sníh. Boží syn visel nahý na kříži a umíral, aby se všichni, kdo v něj věří, mohli obléct jeho dokonalou spravedlností. On nás jednou provždy posvětil, jednou provždy nás učinil dokonalými. Boží syn nepřišel, aby nám pomohl, abychom si mohli se zatnutými zuby, nekonečnými posty a almužnami a dobrými skutky vybojovat spravedlnost před Bohem. Ne, Boží syn přišel, aby byl naší spravedlností. I to je jedním z nádherných odlesků pravdy evangelia. Evangelia, které se jako armáda nezadržitelně řítí vpřed do všech kmenů, jazyků, lidů a národů. A v jeho čele kráčí lev z Judy, kterému patří veškerá pravomoc na nebi i na zemi. A nebude konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu nad jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posílit v právu a spravedlnosti od nynějška až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. Neboť on musí královat, dokud Bůh nepoloží všechny nepřátele pod jeho nohy a jako poslední nepřítel bude zahlazena sama smrt. V jeho dnech rozkvete spravedlivý a bude hojný pokoj, dokud nepřestane měsíc. Bude panovat od moře k moři, od řeky až do končin země. Skloní se před ním obyvatelé pouště a jeho nepřátelé budou lízat prach. Jeho jméno bude trvat na věky. Jeho jméno poroste, dokud bude slunce. Budou si jim žehnat. Všechny národy je budou blahoslavit. Požehnán buď Bůh Hospodin, Bůh Izraele. Jenom on koná divy. Ať je na věky požehnáno jeho slavné jméno a celá země, ať je plná jeho slávy. Všechny končiny země se rozpomenou a obrátí se k Hospodinu. Všechny čeledi národí se budou klanět před jeho tváří. Vždyť království náleží Hospodinu. On panuje nad národy. Všichni, jimž se na zemi daří, budou jíst a klanět se před jeho tváří. Pokleknou před ním všichni, kdo se stupují v prach, i ten, kdo svou duši při životě nezachová. Potomstvo mu bude sloužit. Panovníkovi bude přičteno k pokolením. Přijdou a budou zvěstovat jeho spravedlnost lidu, který se zrodí. Vždy ti vykonal. A země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, tak jako voda pokrývá moře. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj zachráněn. On je smírčí obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa. A my jsme viděli a dosvědčujeme, že Otec poslal syna, zachránce světa. A jednoho dne zachránce světa přijde znovu. Vrátí se pro církev, pro svoji milovanou nevěstu. A bude svatba Beránkova. Tehdy v ten poslední den zazní polnice a mrtví vstanou neporušitelní a my budeme proměněni. Nebo toto porušitelné tělo musí obléct neporušitelnost a toto smrtelné musí obléct nesmrtelnost. Když toto porušitelné tělo oblékne neporušitelnost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se uskuteční slovo, které je napsáno: smrt byla pohlcena ve vítězství. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvůj osten? Ostnem smrti je hřích a mocí hříchu je zákon. Budiš však dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Tak tedy, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní. Stále se rozhojňujte v Pánově díle, vědouce, že vaše námaha není v Pánu zbytečná. O hlubino tajemství a moudrosti i poznání Božího, jak nevyspytatelné jsou jeho soudy, nepostižitelné jeho cesty. Kdo poznal Pánovu mysl, kdo se stal jeho rádcem? Nebo kdo mu dal něco dopředu, aby mu to on musel odplatit? Vždyť z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci, jemu buď sláva na věky. Amen. Hospodine, Otče náš, prosíme tě, dávej nám věrnost a poslušnost. Dávej nám čelit bolesti a pokušení a protivenstvím tobě k slávě. Dávej nám přicházet k tobě s radostí a důvěrou. Dávej nám hlouběji si uvědomovat pravdu evangelia. Dávej nám moudrost a smělost aplikovat ho do všech oblastí našeho života. Dávej nám hlad po tobě a po tvém slově. Dávej nám růst v poznání tebe. Dávej nám odvracet se od prázdných věcí a s o to větším zápalem usilovat to, co tě těší a oslavuje. Prosíme tě za to jako jednotlivci i jako sbor. Odvrať naše věci od prázdných věcí a lží k tvé pravdě zjevené v tvém synu. Dávej nám s důvěrou a radostí přicházet k němu a přijímat milost, pomoc, napomenutí a povzbuzení den za dnem, až dokud ho nespatříme tváří v tvář. Amen.